Gepler Azatlyk Radiosu.
The crisis is global.
Halkara iqtisadi krizi migrant işçilerin kazançlarına ne hil tähir ýetirýär?
So therefore this is a kind of unusual picture.
Programmamyzyň ikinji bölüminiň başyny şu mesele nazar aýlar.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen der Bundeswehr mit den Taliban.
Merkel Germaniýanyň Owgansan nakrorunyň tankaýtlanmagyna garşy çykdy. Prezident Medvedew ortaýa etdi. Neşe keşligi we neşe maddalarynyň ýaýratylmagyna garşy göreş oglan edýär.
Если у наркомана возникает картина передозировки, ему угрожает смерть.
Täzistan garaşsyzlyk bayramy. Türkmenistan o huzur problemleri bardak gepleşiklerimiz hem siz üçin kalıksız olmaz. Tolkunlarımızdan ayrılma. Global iqtisadi krizise varamazdan migrant işçiler geçen yıl öylerine has köp pulu verdiler. Bu arada Birleşmiş Milletler Rumosunun tezi hasabatını aydılıyor. Yönü bu hasabatta 8 yıla olay ilgiderli ötüşten son migrant işçilerin kazançlarının azalyanı hem aydılıyor. Her hasaplamaları göre oların kazancı şu yıl 5-8% deçenli azalıp bilir. Bu arada Germaniya'da kavarçayımız Aral Peruş'un verecek kurumunun lalim.
Dünya iqtisadiyyatyny maliýe krizisi bilen çökeren 2008-nji ýyl boldy. Ýöne migrant işçiler üçin welin bu bir düşegintli dewr hasaplanýar. Birleşen Milletler Guramasynyň sewda we ösüş baradaky konferensiýasynyň täze raportuna taşary ýurtlarda işleýän işçileriň öýlerine 305 milyard dollar pul iberildigi aýdylýar. Raportun avtorlarının biri olan Detlef Kota'nın aytmağına göre, bunun sebebi iqtisadiyyatın tutuş yılın neticelerine ziyan yetirerden iyir aşakla buğranlığı. Yeni bir delilde Hindistan bilen Bangladeş'e daşardan gelip kavuşayan pulların epesli artanlığı. Sebebi onların migrant işçilerinin ağlavası aylık regionunda işleyer. Yarım yılı olay aşa yukarı olan nevit bahatından bu işçilerde peydalanlı. Yöne raportta daşardan iberleyen pulların üstümüzdeki yıl 5% bilen 8% aralığında aşağılamağı mümkün değil yer. Evropa ve Orta Asya barada aydınında aşağılayış 10%'den hem yukarı olur.
The main receivers of workers remittances.
Daşardan has köp pulun gelip kavuşan yurtları Ukrayna bilen ortiyet. Milli iqtisadiyyete tesir barada aydınında Tajikistan'a tutuş içeri önümün 34%'ini, Moldavya'da hem 25%'ten köpüzünü işçilerin daşardan iberiyen pulları emele getiriyer. Onson Kırgızistan yali beylik yurtlarda var. Bulları hem gelip kavuşan pullar tutuş içki önümün 10%'inden yukarı. Yine ziyanı osuracak ilki bilen şu yurtlar deyip kota aydiyer.
These countries will then of course also be the first to be affected.
Ýagdaý agyr bolanyna daşar ýurtlardaky işçiler öýlerine köprak pul bermäge ýykyr edýärler. Ýöne Kotanyň pikirçe bu ýyl beýle bolmaz.
The crisis is global and the countries from where remittances.
Häzirki krizis bir global krizis. Bu pullaryň iberilýän ýurtlarynyň çekýän makroiqtisady kynçylygy pullaryň gelip gowşýan ýurtlarynakyden uly. Onsoň bu bir adatdan daşary ýagdaý bolup durýar. Adaty ýagdaýda iberilýän pullar milli girdijide çekilen ziýanlaryň ewedinde doldurýar. Ýöne bu beýle däl. 2008-nji ýylda artyş bolup da onuň 2009-da dowam etmäliginiň bir sebäbi şu da bolmagy mümkin diýip köte belleýär.
But this cannot be sustained in 2009.
Kotanyň garaýşyça iqtisadiýetiň gawlaşaryna garaşylýandygy sebäpli işçileriň daşary ýurtlardan öýlerine iberýän pullary 2010-dan beýläk artmaly. Ýöne bu artyş asla bolar. Iqtisadiyyat krizisten çıktı da işçilerin sanının hem yukarılamak mümkün.
It would be a bit optimistic to expect 2010 to be a year of very...
Bu yurtlarda işçilerin sanı artıp, töleniyen haklar aşağılap yörke, migrant işçilerin iberiyen pulları 2009'da aşağı yukarıla deyip karışıp olmaz. Krizisin 2010'na işçilerin iberiyen pullarına devam etmeyi mümkün deyip kota ait yer.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada kabarçymyz Aral Peruş diňlediňiz. Migrant işçilerden Germaniýa, Owgan problemlerine geçýäris. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 8-nji sentýabrda parlament öňünde eden çykyşynda Owansanyň German harbylarynyň buyrugy bilen urulan howa darbasy wagtyndaky tankyýa garşy çykdy. Bu darbada grajdan adamlar hem helak bolupdy. Merkel şu ýylyň aýagyna çenli bir alalaşyga gelip, Owan howpsuzlygy wagtynda Owan resmiýlerine has kän jogapkärçilik yüklemäge çagyrdy. Bu arada dolrak maglumaty altyn amanurdyk edinden alalym.
8-nji sentýabrda Germaniýanyň kansleri Angela Merkel ýurdun parlamentine çykyş edip, Germaniýanyň Owansanyň alyp barýan siýasatyny gorady. Bu çykyşa 4-nji awgustda Owansanyň Gunnus welaýatyna 2 tane içki ýanyşly awtotsernany okka tutmak buyrugynyň Germaniýanyň komandanyýasy tarapyndan berilýäni sebäp boldy. Düne deputatlaryň öňünden çykyşyna Angela Merkel biýgüne adamlaryň öldürilmegine gynanýanyny aýdyp söýledi.
Letzte Woche Freitag hat eine der schwersten militärischen Auseinandersetzungen.
Geçen anyny yaranyk güýçleriniň hatarına gullyk edýän German harbiýleri taliplara garşy alyp barýan töwüşde gatyk kyn harby karara gelmeli boldylar. Şol gelinen kararyň netijesinde köp adam helak boldy. Hususan bu wakada pedagoglar barada kän maglumat berilýär. Biz bu zatlary dogry anyklaşdyrmaly. Mundan başga men bir zat gün aýdasym gelýär. Owan sany öldürilen her biýgüne adam biz üçin gatgyly ýitgidir.
Jeder in Afghanistan unschuldig zu Tode gekommene Mensch ist einer zu viel.
Owansanyň prezidenti Hamid Karzai 7-nji sentýabrda Fransiýanyň Le Figaro gazetine beren interwýusynda Gunnus welaýatynda bu wakanyň ýüze çykmagyna German harbiýlerini ýagdaýa baha bermekdäki ýalňyşlyklaryň sebäp bolanyny aýtdy. Emma Germaniýa öz harbiýlerini bu kararyny gowrap çykyş etdi. Şol wagtda da Berliniň öz goşunlaryny Owansanyň çykaryp başlamagynyň ýollaryny aktaryany görünýär. Parlamentden çykyşynda Angela Merkel German goşunlarynyň Owansanyň Ýa-ni öz borçlaryny ýerine ýetirip gelýänliklerini aýdyp, howpsuzlyk meselesi boýunça jogapkärçiligi Owan hökümetine geçirmek wagtynda halkara konferensiýanyň geçirilmegini teklip etdi. Bu aradaky inisiatywa 6-njy sentýabrda Berlinde ýetilen Mitowat konferensiýasynda Germaniýanyň kansleri hem Britaniýanyň premier ministri tarapyndan eglan edilip, bu halkara konferensiýanyň Fransiýanyň prezidentiniň gatnaşmagyna geçiriljekdigi aýdyldy. 27-nji sentýabrda Germaniýada geçilmeli ähli umumy saýlawlaryň öňü sirasında yüze çıkan bu waka nemis cemiyetine Owan uşu bilen bagly ýitdi diskusiýalary döretdi. Berlinde ýerleşen halkara gatnaşyklar wagtynda German geňeşiniň howpsuzlyk siýasaty boýunça eksperti Henning Raike Angela Merkeliň parlamentde çykyş etmegine jemgyýetde Owan uşu wagtynda aladalaryň artýanynyň sebäp bolanyny radiomda beren interwýusynda aýtdy.
It's a way for her to show in the election campaign.
Bu çıkış bilen Angela Merkel saylawlaryň öňü ýany Germaniýanyň Owansanaky ýagdaýynyň durnuklaşdyrylmagy meselesini öz borjyny ýerine ýetirýänligini görkezmäge çalyşýar. Owansanaky ýagdaýa täzeden garamak zerurlygy dörenligi mälimdir. Sebäbi Owansanaky ýagdaýy gaty ýaramaz. Eger missiýanyň durnuklugy ornaşdyrmak bilen bagly bölegi başa barmasa Onna missiýanyň esas maksady bolan terrorçylyga garşy güreşmek meselesi hem manysyny ýitirýär.
And the whole purpose of the mission to fight terrorism is also lost.
4200 eserden ibaret Germaniýanyň harby goşunlary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hem Britaniýanyň goşunlarynyň soň NATO'nun yaranı köçlerinin hatarına oğan sahanına kulluk etiyen İngulü koşun olup duruyor. Germaniyanın ilatının 4'ten 3'ü bölüge öz koşunlarının oğan sahanına hareket etmeğine karşı çıkış ediyorlar. Yönü muna karamazdan, hopsuzluk siyasatı oyuncu ekspert Henik Rake, oğan sahanına durnukulluğu ornaştırmak ve yurdu kaytadan dikeltmek meselesinde German koşunlarının oynayan rolunun mühümdüğünü aydiyar. Saylıkların ön yanına oğan meselesinin koz olmağı olsa, Angela Merkel'in yolaşlığı ediyen Hristiyan Demokratik Birleşik Partiyasının karşıdaşlarına bu partiyanı tanqitlamağa koşmaçı mümkünçülük dörediyar deyip ekspert radyomda veren interviusunu aytti.
Hormatly dinleyijiler, Altyn Amanurdy gyzyny dinlediňiz.
Türkmenistanyň häkimetleri daşary ýurtlarda ýokary bilim alyp beren, wenni bilim almak isleýän ýaşlaryň henidem ýurtdan çykarmaýarlar. Bu gadagançylygyň sebäpleri näme bilen baglanyşly bolup biler? Yaşların daşar yurtlara çıkmaklarına bigot olunmagy nähil hukuk normalaryna garşy gelýär.
Bu hiç surkada kanunu gabat bilen okuwery bilim ministrliginiň hoşparan adam saklamagyny hem hak bolmuş.
Yurdun adaty garajdanlar hem gara sanaw düzgüni sebäpli öýlerini uly kynçylyklary çekýänliklerini gurulyp berýärler.
50 ýyl bolan soň siz çykýan diýip aýtdylar maňa immigrasion służbada.
Şu temalardan fehvetimizi dinlemek isterseniz Hepte'nin 4. günü akşam ve 5. günü yerden efire geçecek İnsan Hukukları programımda tuşumuzdan geçirmeyem.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, programımızı sevitte neşekeşlik probleması ve bu yılanın öngün almakülen bağlı çağrılar hakkında sohbetlen devam ettiriyoruz. Orsiyet Federasyasının Prezidenti Dmitri Medvedev 8 sentyarda geçiren Hoopsuzlyk Kengeşinde okuwçylaryň ählesiniň neşil onup bulunmaýanlygy baradaky barlygyň geçirilmegi baradaky pikir gollaýanlygyny aýtdy diýip Adatlyk Radiosynyň rus hullugy habar berýär. Aýdylmagyna görä bu çäre Orsiýetiň döwlet neşe gödökçülüg gurulmasynyň taýýarlan teklipleriniň diňe biri bolup durýar. Hoopsuzlyk kengeşi neşe maddalarynyň ýaýradylmagyna garşy göreş wagtda döwlet siýasatyny kämilleşdirmegiň meselelerine seredip, Orsiýetde wagtal-wagtal gol bolýan neşe hem neşekeşlik meselesine inni has çynlyka garaljagyny uýdurýar. Resmi maglumatlara görä Orsiýetde narkoman, neşekeş hökmünde resmi hasapda durýan adamlaryň sany 550 000. Olaryň 140 000 çağalar we ýetkinjeklerdir. Adatlyk radiosynyň rus hullugy dürli ekspertleriň berýän bahalaryna sallanyp, Orsiýetde neşil onýan adamlaryň sanynyň 2 milliondan 8 milliona çenli bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Aýdylmagyna görä Orsiýetde her ýyl neşe maddalarynyň dozasy bilen bagly 30 000 adam aradan çykýar. Psihiatr, narkolog Yuri Sivalap, Sechen Fadynnaky medisina akademiýasynyň professory. Ol rus jemgyýetinde neşekeşligi ýaratmagyň ören çynlygy problemadygyny aýdýar.
Ну и, безусловно, употребление наркотиков – это серьезное бремя для общества. Это ВИЧ-инфекция, это гепатиты.
Сөзсіз, нешекешлік земге түшін ағыр дәрт болып тұрыяр. Бі ВИЧ-инфекциясы гепатитлер дейлігідір. Он соңым бұйла юғырдың зәхмет ресурсларын сүпірөдер. Себәбі неясақ нешекешлер көплінч иші ұқыпсу олияр деп сивалап айдияр.
Потому что больные наркоманией, наркопотребители часто бывают нетрудоспособны.
Шейлодол кэвр хасапламалары гора хер ел 20-30 мүн неше кэшын неше доодосыны артыкулон мактерарли өлеянныгыны сөзінің үстіні гошар. Эйсэм неше кэшлерін артык доодон өлмөгінің өңіні неады валып болар. Профессорын пікірні гора бі иште ин эсасызат йокору хиелли нарколоуку ве хеммелері ел етерли көмек системасыны дөретіні колып дырияр.
Главные меры – это создание системы качественной и, что очень важно, доступной системы.
Егер де адам көчеден келіп, мут көмек алып білсе, бұ кеселлі адамдар қайтадан земгеті қошмағы ұлықан ярдым олар. Эмма біздің земгетімізді хәдір бұ хейл мүмкіншілік кетерлік дәліп, профессор Сивалап айдияр.
Это то, что нам остро не хватает.
Шейлі дол неше кешлерін артық тоғыдан өлмегінің өңін алмау үшін, олары мут налоксон пайланмағын өңі сүрер. Naloxon heroinin yürüyte antidotu olup, eger neşekeşte artık doğdu alamatları yüze çıksa ve ölüm hopu avansa, ol bu preparatiya maddanın önünü tanzim edip biliyar.
Он может ввести себе этот препарат подкожно, и таким образом с высокой вероятностью смерти будет предотвращена.
Orsiýetiň neşe maddalarynyň dolanşygyny kontrollyk goýunçy federal gollugynyň başlygy Viktor Ivanov Rossiýskaya gazeta beren interwýusynda neşe maddalary bilen bagly ýagdaý düýüp götür, üýtgetmek üçin düýüpli öwürlüş gerek diýipdir. Onun pikirine göre neşekeşleri başka adamların ömrünü tövokkollüge salıp bilecek işlerde işletmeyi qadağan etmeli. Şeyle dolu neşekeşler için yürüytü suutların döredilmeliğini, umumi bilim caylarını neşil oynayanları yüze çıkarmak için yürüytü bağırlıkların geçirilmeliğini aydiyar. Gepin gerdisine aitsak Türkmen Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem neşekeşlige karşı aygıtlı görüşe çağırıp çıkış edipdi. Meğerim olşayali Türkmenistan'ın İran, Oğuzhan yali yurtlar bilen ul ara çağı var ve bir yurda neşe getirmek Orsiýeti garanyny has ansat hasaplanýar. Emma Türkmenistan'ın neşekeşlerin ve neşil onup artık doğuda sebepli ölüyen adamların anık sağın aydılmayar. Çoğulun birlikte Türkmenistan'ın okul caylarına hem heniz neşil onayanları yüze çıkarmak, neşekeşleri başkaların ömrü için tövokkollüklü işlerde işletmenin öngün almak var da açık kurulun edilmeyar. Gepleyer Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler. Indiki söhbetimiz Täjikistan barasynda. Buyurt garasyllygyň 18 ýyllygyny bayram edýär. Ýöne synçylar buyurtda garasyllyk bilen bile şahsyýet kultunyň hem berkidilýändigini aýdýarlar. Şol wagtda şahsyýet kulty diňe Täjikistana däl, tutuş merkezi diýe mahsus hasaplanýar. Bu arada kavulla kavarçımız Şamirdan Ulu Radiyinin örcek kurulunun lalim.
Bolan ötüşler o koyverilen kemçilikler bilen bir hatarda bu respublikalarda şu geçen 18 yılın devamında şahsiyet paradlığının hem ötendiğini sençiler aydiyarlar. Kavirleri bunu gündoğur devletlerinde bar bolan kesel hasaplasalar, kavir taraplar bolsa onu merkezi adi yurtlar için sögüsteyuz dövrünün kalan miras deyip düşünüyorlar. Orsetli siyasi sinçi Arkady Dubnov'un aydışına göre Sovyet Soyuzu dağından son merkezi Aziya yurtlarında yolbaşçıların şahsiyet kültü ösüptür. Bu Gündoğur'un devlet kuruluşunun bir görünüşüdür. Böyle cemiyetçilikte yurt baş tutanı hudaylık davasını ediyendir. Şunun bir Sovyet namasını biz Türkmenistan'da gördük deyip Dubnov aydiyar.
Postsovyetski periyod razvitiya centralna...
Ona göre merkezi adi yurtlarının Kırgızistan'ın başka hemmetinde hem şeyle prensipte devlet dolandırılıyandır. Bu respublikalarda prezidentler hedden aşa vasp ediliyar. Yurt baş tutanlarının portretleri ve onların çıkışlarının bölükler bu respublikaların paytaklarının köçelerinde şeyle hem velayetlerinin ehli regionlarında görünüklü yerlerde yerleştirilendir. Çağaların prezidentlerin önünde onların vaspına koşu okap çıkış etmekleri bir yurtlarda dəbe uğurluptir.
Исторически как необходимое условие
Tajikistanın Sipahir adlı merkezinin bilermeni Seydahmet Kalandar'ın aydışına karanda Gündoğur yurtlarında şahsiyet paradlık önler hem boluptır. Bu tazizat değildir. Bu merkezi adi yurtlar için hem kadimden miras olup gelen öz buluşlu düzgün moluptır. Kalandar'ın aydışıça yolbaşçının şahsiyet kültünü onun etrafındakılar östüryanırlar. Olur öz yurduna hıyanet etiyen adamlardır. Böyle adamlar hakikatta şol yolbaşçının hem düşmanıdırlar deyip Seydahmet Kalandar aytti.
Atrofiyoy unho. İnçiher oran neyse olan hıyanetler.
Cemiyeti uğranıcı alımların fikrine göre şahsiyet paradlığı östürmeklik yurtta koyverilen kemçilikleri gizlemek için devlet resmiler tarafının edilen hareketlerdir. Tajikistanlı bilirmen Ferviz Mollacanov olsa Tajikistan'da şahsiyet paradlık siyasi yağdayları merkezleştirmek için yolu koyulduğunu aytti. Tajikistan'da bulan öz ara çaknaşıklardan son şeyle etmeye zerurluk yüze çıkıptır. Ona göre bunun kovu tarafı hem vardır.
Yani azak taraf bu işleri kumdurat çünkü.
Mollacanov'un aydışıça devlete baş egmeyen harbi serkerdelerden yaraklar cemlenip alınıptır. Meydan kemandirleri yok ediliptir. Emma böyle ki taraftan bu hareketler Tajikistan'da şahsiyet paradlığı östürüptir. Hatta ministerlerin ve hakimlerin arasında hem şahsiyet paradlık ösüp başlayıptır.
Komandon hoyi hukumat amitolatmazı namekardan.
Bu regionun iki yolbaşçıları yani Nursultan Nazarbayev bilen İslam Kerimov yurt garaşlarının 18 yıllığını bayram etmek bilen onlar şu yıl özlerinin devlet başına geçmenin 20 yıllığını hem belleyarlar. Özbekistanlı sinçi Kemaleddin Rabbimov'un aydışına karanda Türkmenistan'ın önkü prezidenti özünü parşa yasaptır. Kerimov olsa İstanilizm'den ilham alıptır. Yönü Kazakistan'ın prezidenti bir neme yumuşakrak siyaseti yürütyendir.
Türkmenistan lideri, bu siyasetaritat ne? Onun için
Orsiyetli yazıcı Igor Femirazov'un aydışına göre şahsiyet paradlık diktatörlüğün bir görünüşüdür. Diktatura karamayak ilat için bir ideologiyedir.
Hormatlı dinleyiciler, kavulla kavarçımız Muradiyen dinlediniz.
Kimin 9-cı ildə yurdumuzda Cemil Çerk önümün ötüşü öyrə yuxarı olub, o 10.7 götürümə deyildi.
160-cı ildən ayağını duyurduk yuxarı Xuzayına. Sonra bari o 5 tane Xuzayı vardı Türkmenistanlı. Yadır olun 20 olu. Aliyanı olun tas sonra Xuzaylarının birinin aliyansı.
Hormatly prezidentimiz diňe halk yurt dip ala dejat.
anıp parlayan kuruluşuklar hem hedir kuvatta ilatın işlerini çözüp bilenok.
Gepler Adatlı Radyosu, Halk Sesi, Türkmenistan'ı ilatın avramlı bölüğü ova yerlerine yaşayar. Bu ilatın esası kazancının ova hocalığını bağırlığını görkodiyar. Yağda şeyle olan son ilatın yaşayış derecesini kullanırmak ova hocalığındaki reformları bağlı. İsem yukarıdan ıglan edilen reformlar nehil durmuşa geçirliyar. Bu arada yerli sinçkem jurnalist Devlet Murat Yağgulay'ın il içinden yığınan fikirlerinin lalim.
Devlet başlığı olmaz. Yaşılır mastavasına Dayhan Birleşiklerine verilen yerliksiz görkürmeleri yatırmalı deyip çekliyip edipti. Emamına varamazdan. Kıynan sökkem tevreçenli. Obuhculuğuna yukurdun buyruklar geliyar. Bu olsa obuhculuğuna ayet teknik çarelere katma karşı hareketlerin edilmeğine getiriyar. Kaparlar Niyaz'ın buyruğu ile 2000 yıllardan başlap 20. Ağustos'ta pahta verilen suğlar kesildi. Futbol indi kâdikim doğam ediyenliğini obucun kurarmenleri tasdikleyarlar. Muman, ara teknik çareler oyuncu. Daşoğul vilayetinde kim Levap vilayetinin demirgarı kaptanına pahta ekiş mevsimi 1. April'le 8. Mayı çenine doğam etmeli. Kalın vilayetlerimizde olsa Fakti kişinin mekruti 25. Mart'tan 18. Mayı çenidir. Ama şuyul, 2009 yılın baharının yakınlı gelmeği neticesinde April'e ekilen partileri doğulu, ikinci hatta kehalette üçüncü gerek kaytalağı bekmeli oldu. Obucul kunarmelerinin tasdiklemeğine göre şuyul, Türkmenistan 12 parti ekilen meydanların ağzından 50-60% koloyu 1. Mayı'dan son hatta iyun, İyul ayının başına çenini ekilli. Sonun üçün hem 20. Ağustos'ta parta verilen su kesmek ara teknik çarelere kabat gelmeyer. Obuculuk kunarmelerinin tasdiklemi ona göre SSR zamanında maden son ekilen partalara 20. Tehalette yılın ısı gelen mevsimini 25. 30. sentyavre çenini su verilerekken bunun özü Hiç ekilen partilerin hem doğru hasıla durmağını şerit dörüdüktür. Ama her iki doğurdu, bu sül kıyali kaytaların ekilen yıllarını 20. Ağustos'ta parti haberleyen suyu kesmek, parti hasılının en ağzından 40-50% hasılının itirmektiğini obacılık uğrunun yok korkunu ermeniler tasdikleyerler. Devlet başta tutulmadan her iki doğurdu. Men dünya derecesinde teklifleri almağa tayin diyen zamanını, şeyle kim, Dayhan Birleşiklerine yerliksiz görkürmeler yatırmalı diyen zamanını, tutsulurdun hünermenlerin fikri verilmeyer. Nem için Dayhanların yıl boyu azap çekip, karışıp oturun hasılı kuydurlar ki, sebebi tutsulur Dayhanların esası bölüğünün ırskarı 20. Ağustos'tan son tutulacak suğu, Dağılı. Sonu üçünüm. 20. Ağustos'tan son parta suyu yatırmalı değilen ara teknika çaresine kapmalar şey geleyen düzgünü yatırmalı. On sonum. Hüt SSR zamanında 1. Mayı çenini ekilen parta meydanları 20. Noyamur'dan son sürmeğe usat veriyordular. Ama her iki doğurda olsa hüt yukarıdan buyruk gelince asla hiç bir yoktar partanı kim sürmeyerler. Hıç sonu üçünün dekabrın içinde sürme başlanan parti meydanları hatta kehalette mahi içinde sürmeli bolyanlığını sonu üçünün köp yerlerde dine bir yuvuşluğunu tutmak değil huğur hara teknik içerilere kavut gelmeyen sürümden son parti ekmeli bolyanlıklarını kerenle çıdaykanlar tasdikleyarlar. Mummanlı'nın da hıç herkese doğrudu prezident kurbanur verdim komedifun görüldün onun şertlerinden uğralıp in bulmağına obacılığını hünermelerin fikrini sulurdan çap edilen metrikotta vermeli. İn esası kim? Büyük ekilen partilere in bulmağına 20. sentyavre çenini su vermeğini üçün etmeliğini terenesi dayıkanlar. Obacılık pudonun in yukarı hünermelleri tasdikleyarlar. Demek halkın tasdiklemesini berja etmeli.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň Döwlet Murat ýazgulyny dinlediňiz. Şonuň bilen habarlar günnelik programmamyzy geçirip götürýäris. Onu Pragadaky studiýadan Ýogşan Anna Urban alyp bardy. Programma Gonç Gere redaktorlyk etdi. Ýeneki efir dostluklarymyza çenli hoş, saglykda galyň.